takže jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže dobré a ničím nerušené ráno. Přeji vám příjemný poslech a věřím, že se slyšíme velice dobře. Aspoň mě to tady všechno ukazuje, že je v normálu, takže věřím, že i u vás. Chtěl bych vám popřát krásný dobrý den, i když podle těch zpráv, které k nám doléhají, nic optimistického nebo hezkého nám nikdo nedává, ale chtěl bych upozornit, že to je opět živé vysílání, můžete interaktivně se do něj připojit a je to na číslo 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji, je to číslo 737 057 860 a vy posloucháte samozřejmě Svobodné rádio a ze studia Vyšehrad vám přeje krásný, dobrý a ničím nerušený poslech. Pro začátek bych asi tak pustil pana doktora Jana Hnízděla a myslím, že on úplně přesně charakterizuje, že jaký jsou politici. Takže neděste se, ale poslechněte si, co si pan mudr Jan Hnízdil myslí o politicích všeobecně a není to nic příjemného. Aspoň myslím, že konstatuje to, co víme všichni. Příjemný poslech.
Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí. Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější. Zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je, kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáte. Občasný půst vám jen prospěje. Sportujte pro radost, nehoňte se, stejně se nedohoníte. Igor tady v úvodu vznesl dotaz na moje názory, na naše politiky. Já bych se k tomu ještě vrátil. Tak, jak jsem nerozuměl stonání svých pacientů, tak jsem léta nechápal chování, vystupování a názory našich politiků. A pak se mi dostala do ruky úžasná kniha amerického psychiatra Roberta Harreho a psychologa Paula Babiaka, jmenuje se Hadí v oblecích, aneb psychopat jde do práce. A v ní se uvádí, oni zjistili skutečně exaktním způsobem, že mezi vysokými politiky a manažery je mnohem větší procento nebezpečných psychopatů, než mezi vězni ve federálních věznicích Spojených států. Jenomže to nepoznáte. Oni jsou nesmírně vzdělaní, inteligentní, jazykově vybavení, dokonale oblečení, ale současně draví, bezohlední a bezcitní, bestie. A psychopatie, to není nemoc, to nejsou nemocní lidé. Oni, jim chybí kus mozku, což je doloženo nukleární magnetickou rezonancí. Jim chybí mozková centra, která jsou rozhodující pro svědomí, soucit a zodpovědnost a spolupráci. Oni to nemají. A tak, jak my rozumíme tomu, že se může narodit člověk s nějakou tělesnou vadou, nevyvine se mu noha, ruka, oko. A podle toho se k němu chováme. Ale nechápeme, že se může narodit člověk se zmrzačeným charakterem nebo úplně bezcharakterní. A on se podle toho chová. A my se divíme, jak se může tak chovat, jak může ukrást péro a nestydět se. No a on se diví nám, čemu se divíme. On to skutečně není schopen vnímat. Oni mohou o emocech mluvit, ale oni je neprožívají. Oni mohou mluvit o demokracii, svobodě, ale pro ně to jsou vyprázdněné pojmy, které se naučili používat, ale neznají jejich obsah. Takže, ale to není problém těch psychopatů. To je problém systému. Celý ten společenský systém je založený na dravosti, bezohlednosti, neustálém ekonomickém růstu, vyčerpávání energetických zdrojů. Ten systém je patologický a přitahuje tento typ osobností, takto postižených, a oni ten systém dál utvrzují a rozvíjejí. A výsledkem je, tady jsem zaslechl hlasy, že pan Péhek pověděl, že je ohrožena naše demokracie. No není ohrožena. Nemůže být ohroženo něco, co neexistuje. Demokracie je vláda občanů prostřednictvím volených zástupců ve prospěch občanů. To tady nemáme. U nás vládne skupina psychopatů, dosazených různými finančními podnikatelskými skupinami ve prospěch těchto skupin na úkor občanů. To není demokracie, to je patokracie. To už má svůj speciální termín vláda psychopatů, patokracie. Takže porozumět naší politické scéně je možné pouze z učebnicí psychiatrie. Tam máte všechno. Hysterky, megalomany, narcistní psychopaty, sociopaty, lhavostbájivá, kleptomány. To je úžasná, to je pastva pro specialistu, ale hrůza pro občana. Tito lidé tady vytváří podmínky, které nejsou slučitelné se zdravím a s životem. Oni generují tak obrovsky negativní energii, že občané z nich stůňou. Skutečně to stačí si pustit televizi. Můžete vypnout zvuk. A už se to na vás valí, ta negace. A my se tím pak nakazíme. Jsme z toho v napětí. A ti samí lidé, kteří generují naše choroby, tak nám organizují zdravotnický systém. Oni nás posílají do ordinací psychiatrů, abychom brali prášky. Stejně jako rodiče obcházejí s těmi dětmi. Stonajícími schování rodičů, tak my stůňeme schování z politiků. Ten, kdo se má léčit, je ten politik a ten společenský systém. Ale oni to neudělají. My to od nich nemůžeme očekávat. My to musíme udělat sami. Začít od zdola, u sebe, sami na sobě, všichni společně. Já jsem to mínil tak, že dědičnost není tím jediným, nemůže být tím jediným vysvětlením nemocí, ale že každý přicházíme na svět s určitým vkladem, ať už po té linii prostě růstu, váhy a dalších dispozic, ale nejen tělesných. Já si myslím, že ten vklad skutečně je i v té oblasti, tedy pověsme charakteru, ale ten se může a nemusí rozvinout. Pak už záleží na těch podmínkách, do kterých se člověk narodí a do té výchovy. Takže člověk může mít třeba vrozenou dispozici k psychopatologii, ale nemusí z něj vyrůst psychopat. Všimněte si na třeba psychopaty mezi našimi politiky, tak je zajímavé zkoumat, v jakých podmínkách oni vyrůstali. Vztahových, rodinných, vztah k matce, vztah k otci. A v jakých podmínkách se ocitají. A u naprosté většiny zjistíte, že oni pravděpodobně měli určitou vrozenou dispozici. Potom se ocitli v těch vztahových rodinných podmínkách, tedy vliv výchovy, pak se ocitli ve špičkové politické funkci. A výsledek se dostavil. To jsou nemocní, těžce postižení lidé.
Já si ještě dovolím jenom takový krátký podmot. Já jsem na začátku, všichni lidé v České republice vnímali naši politiku, jak alarmuje a politici jak alarmují, co například proti nemoci šílených kráv a tyhle ty věci. A já jsem velice rád, že konečně jsou takový lidi jako jste vy, který alarmuje vůči šílené politice.
Ne proti politice. Já nechci bojovat s politiky, nechci bojovat s politikou. Mně jde o to pojmenovat, identifikovat a odmítnout a jít si tou vlastní cestou. A to můžeme každý z nás. A jestliže někdo tvrdí, že musí jít do politiky, že potřebuje tu funkci, aby mohl pomáhat lidem, tak lže. Lže sobě i lidem. Protože pokud to skutečně dělat chce, tak to dělá a do té politiky je potom pozván. Ne na základě toho, co slibuje, že udělá, ale na základě toho, co už udělal, co je za ním vidět. Proto billboard, který každý den míjím, kde je napsáno respektovaný ekonom, prezident do nepohody, okamžitě založit do chorobopisu. To je diagnóza par excellence. Tak já myslím, že čas oběda. My to musíme udělat sami. Začít od zdola, u sebe, sami na sobě, všichni společně.
Takže myslím, že pan Hnízdil vyjádřil přesně to, oč usilujeme úplně všichni a popsal situaci a stav našich politiků, myslím, že odborně a tak, jak si asi politici zaslouží, protože jejich chování je opravdu psychopatické a vede k zániku nejenom naší země, ale celých kultur, celé Evropy, ale aby jsme nebyli tak skeptičtí, no ono, skeptičtí v dnešní době, ale musíme vždycky vidět, že může být líp, ale ne, že nám někdo něco zařídí, ale že si to zařídíme my sami. Sledoval jsem ráno samozřejmě vývoj na Ukrajině a jak to vypadá. No samozřejmě ten Belzebub, ten zlý a ošklivý je samozřejmě Ruská federace a Vladimír Vladimirovič Putin, prezident Ruské federace. To už je až do nebe volající. Bez soudu soudím, to už bylo i s téma Ježišmarja, jak se jmenoval ten otrávený, no to je jedno, ale víme, o čem mluvíme. A okamžitě se vědělo, že byl původcem ruský stát, zrovna tak jako se sestřelením letadla a okamžitě byl identifikován jako pachatel zase ruský stát. Prostě cokoliv se tady stane, to je takový ten efekt motýlích křídel, když na jedné straně země kouly mávne motýl křídly, na druhé straně polokoule se spustí bouře nebo uragán. A ono souvisí úplně všechno se vším. Ten stav byl, myslím, že velice dobře popsán včera Vladimírem Kapalem a Ivanem Kratochvílem a tím námořním kapitánem, který popsal vlastně, že k té kolizi nemuselo dojít, že vlastně nedodrželi ani provozní předpisy stávající, takže pan Porošenko si vykonstruoval samozřejmě, aby zůstal u moci co nejdýl. Bohužel, nebo kdo viděl ty záběry z ukrajinského parlamentu, atmosféra byla velice napjatá a vzrušená. Z 60 dní, aby zasáhlo válečný stav do volebního zákona, který vlastně volební čas je 90 dní před, takže v březnu by měly být prezidentské volby a jak bylo vidět, Porošenko se snažil tyto volby anulovat a narušit tím 60-denním vlastně vyhlášením výjimečného stavu, což ukrajinští poslanci prokoukli a donutili pana Porošenka zkrátit na 30-denní dobu, ale co to pro nás znamená? Co je menší zlo a co je horší z těch dvou zel? Jestli paní Tymošenková nebo Petr Porošenko, no, ono to je jedno k druhému. Myslím, že není o co stát a bojím se, že budeme, že to je z louže do bláta nebo z bláta do louže. Vemte si to, jak chcete, ale paní Tymošenková je známa svým radikálním postojem vůči Ruské federaci a bojím se, že ta bude tu situaci ještě eskalovat. No, věřím, že zdravý rozum nás, občanů, ale jak jste slyšeli i od pana doktora Hnízdila, bohužel musíme, nebo bohu dík, musíme začít každý sám u sebe a tím vlastně změnit celou situaci, ale změnit situaci nebude tak jednoduché, protože tady se bude, aby jsme dosáhli kýženého a kýženého výsledku, tak budeme muset opravdu, no, nebojím se použít to slovo, ale použít, dá se říct, revoluci, protože ti nemocní, a správně konstatoval pan doktor Hnízdil, že to, co jsou psychicky narušené osobnosti, neříkám, že všichni, ale tak, jak zdůraznil, do politiky by měli být pozváni, ne, že se tam vehementně sami o své vůli cpou, aniž by za nimi bylo vidět cokoliv odvedené práce nebo nějaký úspěch. Pak to dopadá právě tak, jak to dneska je. Na místa se dostávají nekvalifikovaní, nevzdělaní a doopravdy, jak charakteristicky popsal pan doktor Hnízdil, narušené osobnosti, takový ty egomani a egoisti, kteří jdou prostě pouze za svým já, za svým prospěchem a samozřejmě, že jakákoliv cesta nebo jakákoliv zkratka, kterou se můžou dostat k moci, oni jdou bez skrupulí, mají na to lokty, nemají, jak bylo sděleno, charakter, morální vlastnosti, protože jinak by se nemohli sami o své vůli spát na místa, na která nejsou fundováni, na které nemají zkrátka ani vzdělání, ani kapacitu mozkovou a bohužel odráží se to na našem životu nebo životě nás obyčejných, neobyčejných, ale nás občanů, protože my nejsme obyčejní, jsme každý individualisté, jsme každý originál a myslím, že nám všem jde jen o to jediné, spokojeně a bezstarostně, i když bezstarostně život přináší samozřejmě starosti, ale myslím ty, které přináší život, ne ty, které nám podsouvají politici a politické zvůle, které usilují o to, aby jim bylo líp, ale na národ vlastně kálí a to se mi už vůbec nelíbí. Takže já zopakuji ještě jednou číslo do studia, na které můžete volat a je to číslo 737 057 860 a samozřejmě, že se můžete spolu účastnit i na průběhu tohoto pořadu, na jeho obsahu a přinést i nějaké to oživení z vaší lokality, vaše zkušenosti s místním zastupitelstvem, jak pracují politici pro vás, občany v určitých lokalitách, ale myslím, že všude se budeme, nebo ve většině míst se budeme setkávat s jedním a tím samým prostě neúctou, nepochopením a znevažováním našich potřeb. Včera mě šokovala zpráva, kterou Vladimír přednesl ohledně našeho kolegy, kamaráda Martina Dukáta a ten neurvalý vzkaz, který byl směřován právě Martinovi, že je to vlastně parazitující člověk, nebo aspoň to tak vyznělo. A víte, já sám mám invaliditu také druhého stupně a pobírám 5300 korun invalidního důchodu. Jestli se to někomu zdá, že to je doopravdy parazitování, víte, já jsem měl před 8 lety úraz, těžký pracovní úraz. Bohužel, ano, je to moje hloupost, že jsem nežaloval firmu o trvalé následky, protože nezlobte se na mě, ale já nemám tu povahu, když na mě se zaměstnáním a rok a půl mi trvalo, téměř necelé 2 roky mi trvalo, než jsem se vrátil do práce a ten zaměstnavatel to místo mi držel. Nejsem z těch, který by se pak ještě, protože jinak nemůžete dosáhnout na trvalé následky než soudním procesem a to jsem bohužel, dneska to vidím i špatně, dneska to vidím jinak, bohužel neuplatnil a samozřejmě ta doba, myslím, že je 5 let, nebo když jsem se o to zajímal, tak je už promlčená a nyní žádat už nemůžu. Byla to ode mě krátkozrakost, byla to hloupost, protože jsem nepočítal s tím, že mě to až takto omezí a že ty následky se budou prohlubovat a budu závislý i na pomoci právě od státu, ale chtěl bych podotknout, že do té doby jsem neměl jediný den absence a od těch, já nevím, 19, protože vojna se také počítá, takže od 19 let po ukončení školy, protože další studia jsem dělal při zaměstnání, jsem byl pracovně činný a odváděl jsem této společnosti nebo tomuto státu daně a nebyl jsem parazit, takže myslím, že a jestli se někdo už narodí s postižením a pobírá, tak je to naše solidarita. Na jednu stranu, vy tady chcete krmit darmožrouty, kteří sem jdou za prospěchem, utíkají za lepším životem a na druhou stranu tady vám vadí vlastní občané. Je mi z toho špatně, je mi z toho stydno, protože takovýto přístup vůbec nechápu. Mně už vždycky vadilo, že se tady sbírají víčka na děti a milionové částky se posílají, já nevím, do Turecka. Vemte si, že dalších, já nevím, 200 nebo 300 milionů musíme do roku 2023 poskytnout Turecku na ochranu. A kolik platíme ostatním státům za ochranu proti migrantům, která je k ničemu, je to jenom černou dírou pro... Víte, zrušil bych okamžitě tyto pomoci. Nezlobte se na mě, samozřejmě, že v jednotě je síla, ale ta jednota musí být vyrovnaná, musí být morální a musí být vidět. A pokud nemáme dobré zkušenosti s touto ochranou, byl bych proto vybudovat si svoje hranice. Samozřejmě nemáme tady nějakých 90 tisíc pohraničníků, kteří by opět strážili naše hranice, protože nezlobte se na mě, mě by vůbec nevadilo, kdyby jsme tak jako s Mexikem a USA plot nebo hranice, mě by to vůbec nevadilo, protože já cestuji, když někam jedu, a už jsem dlouho teda nikde nebyl, tak jezdím vždycky přes po silnici a jezdím přes bývalé celnice nebo celní zóny. Takže mě je úplně jedno, že jestli by byly opět zadrátováno to, co bylo naše, protože když se podíváte, zmizely už dneska i hraniční kameny České republiky, už to není štát Grenzen, státní hranice, ale už jsme jakoby součástí německé říše a nezlobte se na mě, to jsou takové kroky, které se nedostávají na veřejnost, do podvědomí a obyvatel a vlastně pomalinku nám tu smyčku, aniž bychom o těch krocích věděli, utahují a ten den zúčtování se, pokud se tomu nevzepřeme, se blíží a já bych byl strašně rád, jak říkal pan doktor Hnízdil, ale neříká to jenom on, říkáme to celou domu, aby každý začal sám u sebe, začal si schánět informace, uměl se v této složité době orientovat a nežil jen tím konzervativním, pohodlným, konzumním životem, který je právě takto nám nastaven. Toto není život, toto je pouze přežívání a je zapotřebí, aby jsme si to uvědomili, že svoboda se projevuje a jedná se úplně jinak, že rodina vyrůstá a vychovává děti, že je nepěstuje stát, on je nevychovává, on je pěstuje. On je pěstuje k obrazu svému a ta rodina úplně pozbyla platnosti. Já jenom musím s povzdechem si vzpomenout na svoji mamku, která nás vychovávala, byla samozřejmě doma a otec se snažil nás uživit a myslím, že se to všechno podařilo. Ano, dědili se nebo po starším bráchovi jsem dostal boty, nebo když samozřejmě, když byly neonošené, přeci se nebudou vyhazovat to, co se dneska, no dneska bohužel ty boty ani nevydrží, takže se vyhodit musí, protože dneska je to doopravdy konzumní společnost. Není to, aby to bylo o jménu a recesi a nějaké spolehlivosti. Podívejte se, snižuje se kvalita nejenom všech výrobků, ať je to oděvnictví, ať je to obuvnictví, ale snižuje se kvalita i spotřebičů. ta doba, kdy jste měli pračku, já nevím, 30, 40 let, ano, i takové situace byly, perly a já nevím, vysavače Jupiter, mixer, no teď si nespomenu, ETA, jak se jmenoval, takový zelený, těžkej, kovovej, máme ho někde ještě dodnes, což je nějakých už 50 pomalu let a funguje všechno tak, jak má, i když se tam museli vyměnit uhlíky, ale to byla jediná závada za celou dobu. Který z dnešních výrobků toto obdrží nebo je schopnej se porovnat? Žádnej, všechno je uděláno na konzumní společnosti a konzumní společnost jednou na tady to musí zemřít, protože přesně my si nevážíme hodnot a vůbec toho nerostného bohatství, které tímto znehodnocujeme, protože ten výrobek místo, aby sloužil doopravdy hodně dlouhou dobu, tak je všechno postavené na tom, aby sloužil co nejkratší dobu a my jsme si museli koupit nový a samozřejmě, že tím vzniká i větší náročnost na spotřebu různých surovin a materiálů. Pak se nedivme, podívejte se na nábytek. Nábytek, já nevím, z nějakého 18. 19. století a je to všechno fundovaně udělané řemeslně, odborně a ten nábytek slouží dodnes. Dneska si skoupíte skříň, kterou jednou postavíte a už s ní nesmíte hnout, protože jakmile byste se stěhovali a rozebrali už ty šroubky, prostě v té dřevotřísce je to vymletý, rozvrzaný, za druhé těžký a nezlobte se na mě, ta kvalita se řemeslnou prací dneska nemá vůbec nic společného. Dřív byli řemeslníci pyšní na svoje řemeslo, na svůj obor, na své výrobky. No, dneska je to o reklamě. Podívejte se, kolik miliard se dává do reklamy. Říká se, že poslední dolar by se měl dát, když ne do výroby, tak na reklamu. Já si myslím, že kvalita a nejlepší reklama jsou zákazníci a že si o té kvalitě sami řeknou a ty výrobky samozřejmě se sami prosadí, pokud budou doopravdy kvalitně provedené a funkční, tak jak bylo zamýšleno výrobcem. Ono, když se na tom zamyslíte, samozřejmě nemůžeme pak posuzovat kvalitu nebo potravin a podobných. Právě proto jsem volal a volám po navrácení se k československým státním potravinářským normám, protože to byla garance, že vše bylo v souladu a jak ošetřeno, já nevím, složením stravy i různých podpůrných preparátů, tak nebo konzervačních látek byla minimum a nepoužívaly se. Vemte si i jen obyčejné mléko. Koupili jste si sice mléko, ale nemuseli jste se bát, že ho, když ho nevypijete, že ho vyhodíte. Ono zkyslo a mohli jste ho krásně vypít. Zkuste to udělat s dnešními výrobkami. Buď je to černá smradlavá hmota a podívejte se, proč se ty mléka dokáží, já nevím, skladovat 1,5 až 2 roky. To je něco strašného. Teď by to, pokud se bavíme o zdravé výživě, měly by tam být nějaké kultivy, bakterie, živočišné, které by přeci nemohly přežít, takže pijeme jenom mrtvou nějakou hmotu, která možná, že obsahuje stopové prvky vápníku, ale to je asi tak a nějaké procento tuku a to je asi všechno. Koukám, že nám tady přišla SMS-ka, aha, tak to nic, to mi akorát Vodafone děkuje, že jsem zaplatil, že mi bylo strženo z účtu. Takže nic příjemného, to já myslel, že píše nějaký posluchač. Takže asi takhle, a to není jenom s mlékem, vemte si jogurty, vemte si mošty. Samozřejmě, že nebyl takový výběr, ale byly kvalitní a byly dostupné všem. Ať to byla, já nevím, tykon karotela, kterou jsem strašně měl rád, ovony, no, tady ty památkáři, nebo pamětníci, ne památkáři, ale pamětníci určitě vědí, o čem mluvím, a bylo vše dostupné a kvalitní. No, dneska se nahrazuje maso, já nevím, různými kůžemi a odpadem. Podívejte se na kvalitu salámů, podívejte se na kvalitu špekáčků. Málo který špekáček je, a je zajímavé, že u špekáčků dřív bylo přeci úplně jedno, který jste si koupil. Byl určený prostě ke spotřebě, ale ke spotřebě i k opékání na ohni, a především jsme si je kupovali, aspoň já, když jsem jezdil, nebo co jsme my jezdili jako parta na vodu, tak jsme si je pekli nad ohněm. Dneska buď se vám to rozpadne, nebo vám to schoří. Jo, málo který špekáček, nebo jsou přímo označeny, určené k opékání na ohni. No co pak je tohle vůbec možné? Buď je to špekáček, a pak je to, pak není o čem se vůbec bavit. A nebo je to nějaká náhražka špekáčku, ale pak to nemá mít název špekáček. A to jsou takové věci, které mě doopravdy zlobí, a jelikož jsem dělal i v potravinářství, a určitě jsem se o tom zmínil, byla to Boleslavka, jeden nebo vůbec největší výrobce mražených potravin u nás v České republice. A doopravdy jsem se musel naučit odhadovat suroviny, nákupy, množství, sortiment, protože všechno muselo vycházet, protože s těma potravinama se jako se zeleninou moc dlouho manipulovat, sami to znáte z domova, nedá, a doopravdy člověk musel být perfekcionista, aby všechno se řídil a skoordinoval tak, aby nebyly žádné ztráty nebo minimální ztráty, protože samozřejmě, že to bralo pak ty přidané hodnoty a vlastně snižovala se marže a vůbec výnosy vlastně z toho prodeje pak finálních prostředků. Takže já vám pustím pana Tomáše Ortela a bude to jedna z tak míň známých, a bude to písnička Meč, a potom se opět vrátíme do studia s dalším povídáním. Takže příjemný poslech.
Dějiny přeci plný jsou, jak si národ svý vzít nedá. Evropu bránil každý král před nájezdama vládců. Dnes abych sám se tady bál, nože v zádech od svých zrádců. Lidé, povstáně, přišel čas neptat se svých bohů. Ve vašich tvářích vidím jas, zvuky bubnů a lesních rohů. Dlouho se krčil český lev, spoután svým strachem prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prachem. Zapadnout prachem. Opevnit města je můj plán, každej hlídá svoje, jednotu přerůst odhodlán. Spolu s vámi půjdu do boje, k čemu jsou volby a na co stát. Lid přestal v dobro věřit, ať celý státní aparát připraví si sílu měřit. Lidé, povstaň, přišel čas. Neptat se svých bohů, ve vašich tvářích vidím jas. Zvuky bubnů a lesních rohů, dlouho se krčil český lev. Spoután svým strachem, prolitá bude naše krev. Ale meč nesmí zapadnout prachem. Zapadnout prachem.
Takže to byl Tomáš Ortel a jeho písnička Meč. Doufám, že se vám líbila, protože já jsem ji ani dlouho neznal a objevil jsem ji až nedávno. Takže taková trošku nostalgie. A Tomášovi se omlouvám, protože nejenom, že jsem objevil tuto písničku, ale spousta dalších. A abych se vrátil třeba i k obsahu této písničky. Jestli jste poslouchali slova, no, ono nám asi nic jiného nezbyde, než doopravdy nejenom naše, ale osudy nás všech vzít doopravdy do svých vlastních rukou a jinou formou než revoluce nebo protože víte, chtěl bych, aby se tady podařila nebo shromáždění, demonstrace aspoň těch, já nevím, doopravdy 100 tisíce lidí, tak, jako se povedlo tenkrát holešovské výzbě na Václavském náměstí, ale to byla asi poslední z těch velkých demonstrací. A já bych si strašně přál, aby se něco podobného podařilo, i když Letenská pláň už, no, snaď by nám ještě dneska, i když se snaží, aby ty prostory byly všude nějak zaplněné, ale myslím, že kdyby šlo, nebo ono nám jde o život, že bychom měli doopravdy se sjednotit a proti těm placeným profesionálním demonstrantům vyjít jako občané, jako vlastenci, ne žádný, já nevím, jak nás nazývají, ale doopravdy já se necítím jako nějaký nacionalista nebo šovinista, nezlobte se na mě, nebo fašista, rusofil. Ne, mně jde o to, a nejenom mně, ale myslím, že nám všem, o to, aby se v této zemi dalo slušně, při slušné práci, za slušné peníze, slušně žít, aby jsme doopravdy životy žili, neje prožívali nebo přežívali, spíše je lepší termín. No, to je takové vysněné přání, věřím, že to dlouho nebude trvat. Podívejte se, Francouzi, aspoň ty mají tolik kuráže a do těch ulic i kvůli, teď řeknu, blbému benzínu jsou schopní udělat desetitisícové, možná statisícové demonstrace. Ale ono je to pod rouškou, ona to není jen demonstrace za lacinější benzín, protože když jsem si zjišťoval, tak ta cena benzínu ve Francii je téměř shodná asi o 10 no, těch fifníků z eura. Nevím, jestli to jsou halíře, ale myslím, že ne. Centy. O 10 centů jsou, je dražší, než je u nás. Ale nezlobte se na mě, podívejte se na průměrný výdělek Francouze a podívejte se na průměrný výdělek, nemyslím statistický nebo to, co nám podstrkují, že bereme každý pomalu 30 nebo teď už je to 30 tisíc. Jak už jsem zmínil, nezlobte se, ale nebudu, pokud budu nějak schopnej, nebudu nikoho prosit o nějaké almužny od státu, protože já si myslím, že takovýto postoj je pod mojí úroveň a myslím, že pod úroveň každého slušného člověka, který se přičinil, chodil řádně do práce, odváděl daně. Myslím, že by to mělo být nastaveno tak, aby automaticky dneska všechno se ví o každém, ale když o něco jdete žádat, tak všechno musíte doložit, lustrují vás. No, protože jsem 2,5 roku dělal na úřadu práce, tak vím, co to je za peripetie. Na nezlobte se na mě, k tady tomu já se nesnížím, to bych radši žral, promiňte mi ten výraz, ale snad i holou trávu, než abych se postavil do té fronty na ty žebračenky a obhajoval, jestli vůbec na to mám právo a jestli ještě nemůžu něco prodat, abych si zlepšil svoji situaci. No, víte, pořád se popisuje a mě už to docela vadí, co se, já vím, že to je součástí života, co se všude děje a já už bych doopravdy chtěl, aby se tady řešila situace, která je toho všeho příčinou. A to je samozřejmě, že to jsou vlády všech států, které jsou zkorumpované, nastrčené a vlastně k obrazu svému, kterou si vypěstoval Bilderberg a několik mocných tohoto světa. Ale krucinál, kolik je nás, lidí, kterým jde o život a co pak není možné se sjednotit, nějak se vyrozumně domluvit a říct, už toho bylo dost a vládu, no, chtělo se mi říct, vláda tvá se k tobě navrátí, no, krásná písnička, krásná slova, ale skutek utek, protože pokud tady bude zastupitelská parlamentní demokracie a řekl bych, že to je příčina úplně všeho, protože nezlobte se na mě, ale asi se budu opakovat. My tady řešíme, já nevím, exekuce, úplatky, justiční omily, já nevím, různé kauzy a všechno je to prostě produkt jenom tady toho prohnilého, sparchantilého systému, protože kdyby tady fungovalo všechno tak, jak má policie, justice, tak nemůže být tady takovýhle s odpuštěním chlív a takovýto nepořádek. Takže já vám moc, moc, moc děkuju, že jste to dnešní dopoledne nebo ranní povídání se mnou takhle dlouho vydrželi. Já ještě se pokusím něco na odpoledne opět připravit a samozřejmě, že se od 16 hodin budu na vás, na všechny věrné posluchače Svobodného rádia a studia Vyšehrad těšit a na telefonním čísle 737 057 860 budu čekat na vaše dotazy, připomínky nebo nějaké postřehy z vašeho okolí, života a podobných terepetiček a serepetiček Trump a různých postřehů. Takže co k tomu takhle na to krásné ráno říct? No, nezoufejme, osudy nás máme každý jeden z nás v rukou. Chybí tady doopravdy nějaký ten vůdce, který by udělal ten startovní výstřel a aby se věci daly do pohybu, protože mě už nebaví vyčkávat a čekat, co bude zase zítra, co na nás upeče pan Petříček, pan Petr Pavel a podobní vlastně vlastizráci, ale to nejsou jenom oni, to jsou jenom takový ty loutky, to jsou loutky, které plní své poslání, své příkazy za nemalý peníz a jsou to vlastizráci. Já nebudu urážet ani toho zaprodance, který zradil Krista, ale protože mě by připadalo, že i jeho bych, Jidáše, bych urazil, protože to, co se děje, oni nezrazují jedince, oni zrazují celé národy, celé kultury a o to je jejich postoj horší. Ale jestli není ještě horší to, že pouze mlčky a mlčky jenom přihlížíme, pozorujeme, konstatujeme, ale jinak nic neřešíme. Já věřím, že ještě ten pohár, že zbývá ta poslední kapka, aby ten pohár trpělivosti českého národa a ta krev se v nás probudila, ta lví krev, aby se v nás probudila a vzali jsme si svoje životy, své osudy do svých vlastních rukou, aby jsme již nenechali o nás, bez nás rozhodovat, přestali žít v protektorátu a radovali se ze svých rodin, ze svých dětí společně tak, jak by rodina měla vypadat. A když bude spokojená a šťastná rodina se slušným, samozřejmě všeobecným vzděláním, ne s tím, že si vše, když to budou potřebovat, najdou na internetu. To je zoufalství a nevím, jak něco takového můžou pedagogové vůbec vypustit z úst. Takže pro tuto chvíli vám všem děkuji za pozornost a aby jsme zůstali tak nějak v obraze, tak pouštím písničku od Kabátů Burlaci a tímto se s vámi loučím pro tuto chvilku. Budou následovat Vladimírovi nad dopisy diváků ze studia Beta. Myslím, že velice zajímavé a bude tam právě i přečten ten nehorázný, urážlivý vzkaz nebo panu Martinu Dukátovi, že no, poslechněte si sami, je to na zvracení, jak někdo může něco takového vůbec vypustit z úst a na druhou stranu podporovat migranty, když se neumíme postarat a zajistit řádný život našim občanům, našim vlastním občanům. Nemyslím tím ty, kteří zde již jsou a za české občany se vydávají. Takže to bylo taková pozvánka. Nakonec mého dopoledního nebo ranního povídání si s vámi a již se nyní těším na 16. hodinu, kdy se opět uslyšíme živě. Takže příjemný a ničím nerušený poslech u dalších krásných, myslím, že a hodnotných zpráv Svobodného rádia pro svobodné lidi. Příjemný poslech.
Konopný ladna, tak ty už něco vydrží, zkaženej dech a 4 deci pod kůží. Neberu tí, řízi brzo, pokletou a chlapy z nudy, baví se rusnou letou, když svoje lodě proti proudu. Smrti s medvědem a tak si žijou, ze dne na den tisíc let burlaci pijou, jak bylo by to naposled, když svoje lodě proti proudu táhnou, navzdory všem kamenům, proč jenom touhy po čase vadnou, a proč se já podívej, nebe je temný a mnohem níž. Udávnej chorál zvor, a já to marně hledám skrýš. Když cesta rovná se nám ztrácí, lidi jsou anděle a nebo draci, a každej dobrý skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej, na lodě za tebou. Není to lehký, ve světě lží a polopráv na břehu řeky. Harmonika začala hrát a toho léta vítr stopy zahladil, jsme jako oni. Už nezbývá na to sil, když svoje lodě proti proudu táhnem. Navzdory všem kamenům, jednou si každej až na to sáhnem. Dívej, nebe je temný a mnohem níž, jen odkud dávnej chorál zvor, a já to marně hledám skrýš. Když cesta rovná se nám ztrácí, lidi jsou anděle a nebo draci, a každej dobrej skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej, na lodě za tebou.
sílu vrací, no tak jenom pojď se a pojď.